českou minulostí.
Titulek Toulky českou minulostí platí pro celý seriál a zahrnuje pochod na skutku mimořádně dlouhou vzdálenost od pravěku až k nám do 20. století. V dnešní etapě bychom si jej však mohli trochu upravit, jedno slovo v něm, neboť dnešní Toulky povedou keltskou minulostí.
Keltové.
Snad nejkrutější válečníci starověku. Celý zbytek tehdy známého světa byl zděšen jejich pochodem Evropou.
Keltské hroby na našem území mluví strohou vojenskou řečí. Vypovídají, že zbraň byla nepostradatelným společníkem Kelta, jizvy a zranění běžnou památkou po přestálých bojích.
Pokud se našly v hrobech pozůstatky žen, tak dosvědčují, že tyto průvodkyně keltských bojovníků byly vznešené dámy, ověšené šperky a bohaté.
Tyto dámy ovšem dovedly vzít do rukou i zbraň a být, když ne rovnocennými, tak aspoň velice platnými bojovými družkami mužů válečníků.
Keltská expanze zamířila z pravlasti tohoto lidu ze země severně od Alp, především na západ. Barbaři zabírají celou Francii, Anglii, Skotsko, Irsko.
Ale rozpínavost Keltů se nevyhnula ani východnímu směru, na naše a rakouské území podél Dunaje. Na východním Slovensku však naráží vojenské družiny Keltů na skytskou bariéru, takže se útok odklání k jihu směrem do Panónie, dnešního Maďarska a na Balkán.
Brzy se Keltové objevují až v Malé Asii, v dnešním Turecku, a zakládají tam v prostředí naprosto cizorodém stát Galácií.
Ani jih a jihovýchod nezůstal keltské pozornosti ušetřen. Tyto kraje byly ostatně nejbohatší. Kolem roku 400 před Kristem vnikají Keltové, patrně průsmykem svatého Bernarda v Alpách, do severoitalské Etrúrie a pustoší.
Roku 386 před Kristem se keltské armády vrhají jako přírodní katastrofa na Řím a nedobytné město dobývají. O 20 let později obsazují jižní Itálii.
Jiný keltský kmen v té době prochází Karpatskou kotlinou, objevuje se v Trákii, zhruba na území dnešního Bulharska, postupuje do Makedonie, do Řecka. Roku 279 před Kristem vypleňuje proslulou delfskou věštírnu, za rok na to překračuje Helespont a usazuje se v Malé Asii.
Pozoruhodná válečná kronika, vidíte, jaká to mohutná inspirace pro dobyvatele, usurpátory, diktátory všech dob, ras i jazyků. Ovšem, keltská tažení mohou nejenom lákat, ona i varují, tedy spíše jejich konce. A ty konce přišly, nejspíše museli přijít.
V roce 225 před Kristem uštědřili římské armády Keltům jednu z rozhodujících porážek u Telamonu na etruském pobřeží.
V roce 195 před Kristem hoří severoitalská keltská pevnost stojící na místě dnešní Boloně.
Brzy na to se války Keltů přenesly do krajů, odkud se kdysi útočníci vydali na své výboje. Někdejší dobyvatelé si nyní sami musejí bránit před odvetou stále mocnější římské říše za hradbami výšinných opit.
Řím má ovšem pochopitelný zájem pojistit se před nebezpečím nových vpádů jednou provždy. A tak v posledních desetiletích před počátkem nového letopočtu obsazují římské legie někdejší keltské državy až na linii horního Dunaje a Rýna.
Právě tady vzniká římská provincie Noricum, zatímco přibližně v téže době pacifikuje Kelty na území Francie skvělý římský vojevůdce Gaius Julius Caesar.
Aspoň keltské jméno jí zůstalo, Gálie. Jinak je jako provincie rovněž přičleněna k římskému impériu.
Jak vidno, Ta původně ohromující a zpočátku neobyčejně úspěšná keltská expanze skončila, a podobných příkladů bychom našli v historii víc, skončila porážkou. Překvapující územní zisky vedly k územním ztrátám.
Keltové ovšem z evropské scény nezmizeli. Nebyli vyhubeni, ale přešli k novému způsobu života. A to na podmaněných i neobsazených územích.
Víc než boji se zkrátka začali věnovat tvořivé práci.
A ta jim šla k duhu. Rozhodně osvědčili podivuhodnou technickou zdatnost stejné kvality, jako bylo jejich umění válečnické.
S obzvláštní lehkostí dovedli rozvíjet to, co se naučili a co přejali z válečných výprav.
Dá se říct, že co do učenlivosti a nápaditosti nenašli ve své době konkurenci.
Inteligentní národ uměl se zvláštní samozřejmostí, ale i tvořivostí, přejímat a učit se u jiných tomu, co sám neznal, nicméně co obdivoval.
Do kultury Keltů se zároveň promítla jejich velká pracovitost a píle, důmysl, technický talent, stejně jako vyspělé umělecké cítění.
Navíc ještě jedna vlastnost, kterou bychom my jako lidé dneška měli postřehnout snad na prvním místě.
Keltové s udivující kázní a řemeslnickou ctí přímo fanaticky lpěli na nejvyšší možné kvalitě svých výrobků.
Ano, zmetky a předměty druhořadé jakosti prostě neopouštěly keltské dílny. Řečeno dnešním jazykem, neprošli keltskou výstupní kontrolou.
Můžeme se podívat na jakýkoliv šperk, nádobu, nástroj či jiný výrobek z oněch časů. A pod patinou představující odstup více než 20 století spatříme perfektně odvedenou práci rukou. Práci zrcadlící nejenom fortel, ale i sebeúctu tvůrce a jeho přísný smysl pro odpovědnost.
Ono není zapotřebí nějakých křiklavých zjednodušení a přesto lze najít paralely pro současnost a pravěkou či starověkou historii naší země. V poselství zanechaném Kelty můžeme vidět jakousi výzvu pro dnešek.
V dávnověku před víc než 2000 lety u nás žil keltský kmen bojů, a jeho řemeslníci vyráběli nástroje, nádoby a ozdoby s poctivějším zájmem na kvalitě, než jaký prokazujeme my, lidé z konce 20. století.
Osud vyměřil Keltům jenom krátký čas. Byl to však čas plodný a plně využitý, tedy zvláště v té druhé mírové části jejich vývoje.
Naše území sice leželo poněkud stranou, mimo hlavní centra, kde se sformovala keltská kultura. Čeští bojové žili vlastně v okrajovém pásmu sídelního regionu Keltů. Přesto pro ně platí, že jejich pobyt znamenal pro dějiny této země něco mimořádného.
Čím Keltové přispěli do takové pomyslné pokladnice celého lidstva. To znamená, myslím, duchovně vynálezy, objevy, které jsou připisovány právě jim.
Tak Keltům je připisován především objev rychle rotujícího hrnčířského kruhu.
Odpovídá profesor Vladimír Podborský z brněnské Masarykovy univerzity.
On sice už nějaký rotující kruh znám byl dříve, ale oni jej zdokonalili opravdu na myslitelnou technickou úroveň, takže jejich hrnčířství opravdu je profesionální. Keltské keramiky je také velké množství, je to dokonalá, jsou to dokonalé výrobky.
Ano, hrnčířský kruh, vynález, který umožňoval vyrábět perfektní keramiku.
Dlužno dodat, že současně tuto činnost odňal ženám. Hrnčířství se stalo specializovaným řemeslem a doménou mužů.
V přední Asii a v Egyptě znali hrnčířský kruh už od 2000 let před Kristem. V Řecku a na jihu Evropy asi o 1000 let později.
Keltové však byli první, kdo ve střední Evropě zavedl hrnčířský kruh. Kruhovou desku s otočnou osou ve svislém čepu, zapuštěném do podlahy dílny.
Jejich keramiku můžeme dokonce rozdělit na dva druhy.
Na hrubší, užitkovou a jemnou.
Tu bychom mohli nazvat stolní. Byla vyráběna z několikrát plavené hlíny, do níž se někdy přimíchávala tuha.
Ano, tím se dosahovalo nejenom krásného vzhledu nádobí, černého lesklého povrchu, ale především nepropustnosti a žáru vzdornosti.
V nádobce se mohla nejenom uchovávat kapalina, ale také ji tam bylo možné ohřívat, až do mírného varu.
Tuha nebyla zrovna laciná záležitost, proto hrnčíři používali i různých náhražek. Mísili do hlíny saze, oleje a jiné tuky. Tím se dosáhlo stejně hladkého a černého zevnějšku, ale nádoby se na rozdíl od tuhovaných nesměly vypalovat za vysokých teplot, což snižovalo jejich kvalitu.
Povrch jiných keramických nádob se zase neleštil, nýbrž naopak zdrsňoval. Usnadňovalo to manipulaci, neklouzali v ruce.
Některé kvalitní keltské tuhované nádoby mají na svém dně vyrytou zvláštní značku. Archeologové ji říkají kuří stopa.
Značky má na vnější straně i dnešní porcelán a keramika. Někteří badatelé pokládají tuto kuří stopu za znak hrnčířské dílny. V tomto případě je tak proslulé, že její výrobky se používaly nejenom na našich opidech a sídlištích, ale i v zahraničí, především v oblasti solné komory v Rakousku a v krajích Bavorského, Rakouského a Maďarského Podunají.
Snad nejvíc keltské keramiky se našlo na jihočeském Opidu, Třísově a v jeho okolí. Zdá se, že právě tady bylo středisko její výroby.
Tuto hypotézu podporuje i skutečnost, že jde o keramiku silně tuhovanou, obsah tuhy v hlíně až 20%.
Ano, na Třísově se našly střepy, kterými se dá psát.
A grafit býval dobýván právě v těchto končinách. Na Českokrumlovsku se nacházela zvlášť kvalitní ložiska.
V oblasti Třísova byla kuří stopou označena přibližně každá sedmá nádoba. Je pravděpodobné, že zde byla tato keramika vyráběna jako obalová technika.
Kuří stopa však mohla být ještě něčím jiným než značkou dílny. Snad představovala jakési magické znamení, které chránilo cenný obsah nádoby. Usuzuje se, že ta značka byla něco jako strom života, spojení nebeského a podzemního principu.
Za druhé, Keltové byli vynikajícími železáři. Oni zdokonalili tavbu železné rudy ve vysokých pecích. Jejich železné výrobky potom jsou poměrně na svou dobu kvalitní.
Za pobytu Keltů u nás se železo stalo běžně užívaným kovem.
Ruda se těžila na výchozech, na místech, kde její podzemní vrstvy vycházejí na povrch.
Krevelové a hnědelové železné rudy se museli předtavením upravit. Promýváním se z nich uvolňovaly rozpustné části, zahříváním se zbavovala vody a nakonec roztloukala na malé kousky.
Z pecí českých Keltů se struska nevypouštěla. Když byla tavba ukončena, tak bylo nutné vylomit celý spečený blok a vysekat hrudky kovu.
V nedávné době se v zahraničí i u nás v muzeu v Blansku za spolupráci Brněnského archeologického ústavu prováděly pokusy s hutněním železa podle pravěké technologie. Dokázalo se přitom, že se v pecích podobných jako byly ty keltské dosahovalo spalováním dřevěného uhlí teploty 700 až 800 stupňů Celsia v ústí šachty a přes 1000 ve spodní části pece.
Vynalezli řadu nástrojů, nářadí, například kleště, hrábě, pořízí, pilky, ovčácké nůžky a tak dále, na kterých už prakticky nebylo co zdokonalovat, které potom od nich převzali Germáni, Slované a které se udržely prakticky do středověku.
Srpy, kosy, hrábě, to byly vlastně takové drobnosti, které umožnily podstatně urychlit žně.
Už ve druhém století před Kristem vyráběli bojové asi 70 druhů kování a různých konstrukčních součástí, které ve věrných kopiích tvoří výrobní sortiment i moderních továren 20. století.
Panty, závěsy ke dveřím, úhelníky, podkovy, kramle.
A taky lopaty, krumpáče, kladiva, pilníky, kleště, nůžky, řetězy.
To všechno.
A mnohé další.
Jsou vynálezy keltské civilizace.
První silnice a první mosty u nás postavili Keltové.
Zkonstruovali první primitivní soustruh.
A taky první účinný žací stroj tažený do bitčaty.
V oblasti dalších technologií, například v šperkařství, Keltové dovedli vyrábět sklo, jsou známí skelné hutě. Velice efektní jsou jejich skleněné náramky, bradavkovité náramky z tmavě modrého skla, které dodnes teda působí, klidně by se dali nosit do společnosti. Vyráběli dále černé švartnové náramky s leštěným povrchem, vyráběné ve středních Čechách, které byly exportovány široko daleko. V oblasti bronzového šperkarství dovedli vyrábět mnoho druhů spon, bronzových, později i železných, náramků, nánožních kruhů. Ty jsou velice krásné, zdobené šnekovitou výzdobou z dutých polokoulí, které jsou otevíratelné, mají šarnýr, takže se dají otevřít, zase zavřít a podobně. Jejich materiální kultura je opravdu velmi pestrá, velmi bohatá a do dnešního dne je velmi ceněná.
Keltové jako první na našem území rozvinuli peněžní hospodářství, čili obchodovali. 2000 let před námi znali a používali takové pojmy jako dluh, daň, clo, účet.
Když už jsme u těch peněz, víte, kolik druhů keltských mincí dnes známe?
To číslo je neskutečné. Přes 500.
No už jsme probrali kde co. Probrali jsme hospodářství Keltů, jejich železářství a co třeba finanční soustava, měna.
Keltové u nás poprvé razili mince, čili vedle těch předmincovních platidel, známých už od doby bronzové, se nám poprvé v naší historii objevuje mincovní platidlo. Oni razili několik druhů mincí, v nichž některé napodobovali teda řecké statéry například, ale velmi záhy se propracovali k vlastním mincím. Jsou to ty legendární zlaté duhovky, jednostranné nebo dvoustranné ražby, drobné, a později stříbrná mince, která se rozšířila hlavně ve středním Podunají v okolí dnešní Bratislavy, která je spojována s přesídlením části bojů z Čech k tomu střednímu Dunaji, poté, kdy se objevují prvé nárazy germánských kmenů od severu a kdy se bojové už necítili bezpeční v Bojohému. Ty nejstarší mince zlaté duhovky, to je velmi krásné platidlo. Název vznikl vlastně, to je název lidový, protože se objevovaly často na polích po dešti, kdy teda dešť je umyl, takže se zaleskly, kdy se objevovala duha, takže lidé to spojovali s duhou, samozřejmě to bylo úplně jinak. Z Čech je znám ten legendární hromadný nález duhovek pod Hradiskem Stradonickým u Podmokel, který je označován jako státní poklad Keltů.
A právě tudy šel, tedy údolím Podmokelského potoka, někdy v červnu roku 1771 místní rolník Janota, bylo to za silného deště, šel a uviděl nad potokem ve svahu podemletém velkou vodou spoustu koleček ze žlutého kovu. Udiveně si je prohlížel, byly na nich takové podivné obrazce.
Mosazné knoflíky.
Napadlo ho.
Vezmu je domů klukům na hraní.
Cestou je ukázal sekáčům kosícím louku pod vesnicí, ti měli také děcka, vypravili se všichni k potoku a, jak zaznamenal kronikář,
nabrali si knoflíků do rukávů svých kazajek dosti mnoho, aby měli kluci čím cvinkat a nemuseli si uřezávat knoflíky od spodků. Netrvalo dlouho a kluci cvinkali na návsi opřetrž, netušíce, že hrají o zlato jako kavalíři.
Podmokelský poklad znamenal podnes největší nález zlatých mincí nejenom v českých zemích, ale v celé Evropě.
Kolik mincí se tehdy našlo?
Byl vykopán bronzový kotel, ve kterém bylo jádro pokladu. Napočítalo se v něm na 3000 penízků. V podmokelských domácnostech se jich našlo na 1300. Celkem jich tady mohlo být k 5000.
Současná hodnota?
Několik desítek milionů korun českých.
Poklad obsahoval zlaté statéry o váze nad 7 gramů asi z prvního století před Kristem, a dále mince s váhou třetinek a osminek statérů. Těm se říkalo zlaté mušle, protože měli na vyhloubeném rubu obrazec připomínající mušli obklopenou paprsky.
Doslova troška mincí se zachovala v soukromých sbírkách.
A z této trošky troška v Národním muzeu v Praze.
Proč?
Majitel panství, kníže Fürstenberg, dal celý poklad rozstavit pro ražbu dukátů se svým portrétem.
Proč Keltové zakopávali svoje poklady do země?
Po polovině prvního století před Kristem nadcházely a byly očekávány časy plné hrůz. Od severu začaly pronikat ozbrojené germánské družiny, divoké, odvážné, kořistnické, které lákalo na všechny statky bohaté bojohémům.
Doba tehdy přímo vybízela k ukrývání bohatství nashromážděného jednotlivcem nebo i skupinou lidí.
Tento důvod bývá uváděn i v souvislosti s podmokelským zlatým pokladem.
Jenomže nedopouštíme se chyby, když vysvětlujeme keltská tajemství a záhady sice logicky, ale podle svého hlediska a podle svých obyčejů?
My bychom pochopitelně v čase ohrožení ukrývali nejvzácnější věci, například umělecká díla. Předpokládáme proto, že naši předchůdci v očekávání válečných hrůz ukryli, co mohli.
Jenomže Keltové neukládali své poklady.
A ono šlo i tehdy o poklady.
Ano, oni je neukládali do nitra země jenom pro ochranu před nepřítelem, před válečnou zkázou. Jejich náboženský názor jim často přikazoval navždy svěřit hlubinám podstatný díl toho, co měli nejcennějšího.
Byl to jakýsi druh oběti. Když se ku příkladu rozdělovala válečná kořist, podstatnou část dostalo božstvo.
Takovým darem byl zřejmě i obrovský soubor železných zbraní, nářadí a ozdob objevený v Latén u Neušatelského jezera.
Tento nález dal jméno období, které následovalo po Hallstattu. Době laténské.
Velkorysé oběti Keltů putovaly zpravidla do vodních tůní, bažin a slatin, v blízkosti pramenů nebo přímo do nich, u pramenišť potoků a řek.
Voda vyvěrající z podzemí na světlo byla symbolem znovu vzkříšení, věčného života.
Nálezy tohoto druhu jsou i u nás, například ten od Duchcova.
V roce 1882 při čištění známého obřího pramene u vsi Lahoště nedaleko Duchcova bylo v hloubce přes 5 metrů v rozpuklé skalní stěně jícnu vřídla objeven kotel z bronzového plechu plný až neuvěřitelného množství bronzových šperků, spon, náramků, prstenů.
Bylo to asi 1500 předmětů.
O něco podobného šlo asi také u Podmokel.
Zdejší potok vytéká těsně nad obcí z malého rybníčku pro napájení dobytka.
Ten byl vyhlouben až v době celkem nové, ovšem v místě, kde se nacházel vodní zdroj. Na vlhké louce.
Prameniště je velmi rozsáhlé v oblasti mokřin a jezírek. Potok tu přibírá vodu z mnoha skrytých zdrojů.
Šlo tedy o místo zcela náležité pro obětování pokladu.
Velmi poutavé jsou stříbrné keltské mince z nápisy. Zřejmě jsou to nápisy, které označují jednotlivá knížata, která nechávala razit tyto mince. Nejčastější je tam nápis opis, tedy biatek. To byl zřejmě nějaký mocný kníže, proto se také hovoří o biatekové minci. Ale jsou tam i jiná jména, Nono, Búzu, Koizus a jiná, některá z ní keltsky, některá kelto-ilirsky. Není vyloučeno, že tam došlo k nějakému soužití keltů a iliru a podobně.
Ta jména tam jsou napsána latinkou?
Je to latinka, ano.
Čili oni znali latinku pro vyjádření tedy svého keltského jazyka?
Ano. Bohužel teda keltských nápisů se mnoho nedochovalo, protože ta vzdělaná vrstva, která ovládala čtení, psaní druidové, ti si v zápisech, v písemnostech teda nelibovali. Oni snad své učení udržovali v tajnosti a proto je nezapisovali. To se také traduje, že při přípravě teda těch nových druidů oni museli všechno memorovat z paměti, žádné zápisky neexistovaly. I když teda psát dovedli, protože se zachovaly nám rámečky voskových plátků a styly písátka, kterými do vosku psali. Ale Skutečné nápisy teda prakticky neexistují.
Někdy v polovině 2. století před Kristem začínají u nás kelčtí bojové budovat na výšinách, při řekách nebo v blízkosti důležitých zdrojů surovin první opevněná sídliště.
Jsou to vlastně první města na našem území.
Města?
Opida.
Kdybychom měli srovnat takové keltské Opidum třeba se středověkým městem, nakonec nám zbyla historická jádra našich měst. Dokážeme představit, jak asi takové staré město vypadalo v době třeba, já nevím, středověku, ale keltské Opidum bylo podobné.
Trošku se to odlišovalo. Tam byly především jednotlivé dvorce, to znamená jednotlivá rodina těch měšťanů tehdejších keltských. Měla tam poměrně rozsáhlý, ještě ohrazený dvorec, vedle obytných budov tam byly i samozřejmě objekty hospodářské, čili hlavní zástavba se stávala z těch dvorců. Vedle toho tam byly čtvrtě vyhrazené pro řemeslnou činnost, to znamená pro výrobu keramiky, pro kovolitectví, případně pro železářskou výrobu. Dále tam byly prostory prázdné, řekněme nějaká taková náměstí, čili prostor vyhražený pro shromažďování, možná pro obchod. A dále každé to Opidum mělo také svůj kultovní okrsek, sakrální okrsek. Takový byl třeba dobře prozkoumán na hradišti na Opidu u Závisti u Prahy, který byl mnohokrát přestavován během osídlení keltského, kde byla provedena jakási navážka, aby to místo bylo vyvýšeno, aby čnělo nad terénem, aby vynikalo. A kde se teda prováděly rituální obřady, kultovní obřady.
Ale za keltskými bohy, za vírou Keltů, jejich představami a také za jejich módou, za zprávami o jejich zvicích a povaze a způsobu života, za jejich rodinou a rovněž za tím, co keltského žije mezi námi do dneška, tak za tím vším se vypravíme zase za týden. Bude to přesně v okamžiku, kdy se z vašeho rádia ozve tato znělka.
Toulky českou minulostí.